galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin jimcaha sebteembarna ay 9 tahay sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban. xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somalilan.
Labadooduba inay tabciyaan xariga ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo.
Inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka ee la dhammaystiray.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno geeridii boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth.
Boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani. Waxaa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee uu waddankani ka kooban yahay. Waxay ka sarraysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. Boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warka dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay, 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka Tunisia Khamiistii xilli ay isku dayiyeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna uga sii gudbaan waddanka Talyaaniga, sida ay sheegtay idaacadda Monastir ee dowladda. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyey 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay, taas oo ku degtay magaalada Sheba ee gobolka Mahdiya. Sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel Awabed oo gobolka Sfax ka tirsan, waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibiyaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka Tunisia. Xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada ay ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay fursad uga helaan dalalka Yurub. Bilihii lasoo dhaafay 10 dad ah ayaa ku qaraqmay xeebaha Tunisia, iyadoo ay kordheen isku dayga ka imaanaya Tunisia iyo Liibiya ee dhanka dalkaasi Talyaaniga. Boqolaal kun ayaa la sheegayaa in sanadihii ugu dambeeyey safar halis ah ay ku galeen badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jeeda dalalka Yurub. Boqor Jaarleska 3aad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maanta Jimcaha bilaabeen inay u baroordiiqaan boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II, taas oo socon doonta ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska qaran, sida saraakiisha boqortooyada ay sheegeen. Kadib geerida boqoradda, waxaa rabitaanka boqorka uu yahay in muddo baroordiiq ah la sameeyo laga bilaabo hadda ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska boqoradda, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay qasriga. taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doona, ayuu bayaanka sii raaciyey. Muddada baroordiiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska, shaqaalaha guriga, iyo ciidamada u helan howlaha xafladaha. Boqorada Elizabeth ayaa shalay ku geeriyootay waddankaas Ingiriiska iyadoo jirtay da'da 96. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukrain oo Yurub uu soo siin karayo fursad ay ugu dambeyntii Yurub ku joojin karayso ku tiirsanaanta tamarta ee Ruushka. Blinken ayaa hadalkana jeediyey kadib booqasho lama filaan ah oo uu ku tagay Ukrain isaga oo ku sii jeeda Brussels, halkaas oo uu sheegay in uu kala hadli doono ammaanka tamarta kulan uu la yeelanayo wakiilada NATO. Sidoo kale waxaa jira fursad aad u weyn ugu dambeyntii dhammaanba in markaasi laga guuro ku tiirsanaanta Ruushka si looga takhalluso dhunqabadka uu Ruushku ku hayo Yurub isagoo adeegsanaya tamarta hub ahaan, ayuu sheegay Blinken. Yurub oo si weyn ugu tiirsan sahayda Ruushka ayaa Moscow waxay ku eedeysay inay tamarta u adeegsatay qaab boqomaalid ah, taas oo jawaab u ahayd cunuqabateynta ka dhanka ahi ololaha militari Ruushka uu ka hayo waddanka Ukraine. Shirkadda weyn ee gaaska ee Ruushka, Gazprom, ayaa toddobaadkii hore waxay xirtay dhuumaha shidaalka ee Nord Stream ee taga Jarmalka, iyaga oo sabab uga dhigay baahida loo qabo dayactir, waxaana Kremlinku ay sheegtay in cunuqabateynta reer galbeedku ay ka hortagtay dayactirka habboon ee kaabayaasha gaaska. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. Queen Elizabeth oo ahayd boqoradii ugu taariikhda dheereed boqortooyada Ingiriiska iyo madaxda ummadda Britain toddobadii qarni ee ugu dambeeyey ayaa xaligii ku geeriyootay qasriga ay fasaxa ku qaadan jirtay ee ay ku lahayd magaalada Balmoral ee mandaqada Scotland oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska. Warbixin gaar oo ku saabsan geerida boqoradda iyo dareenka bulshada Britain waxaa magaalada London ka soo diray warbixintan wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxa ay ahayd 69 jir, 70 sannadoodna waxa ay ahayd madaxa qaranka Ingiriiska, boqoradda Ingiriiska iyo madaxa wadamada ku jira ururka barwaaqa Soranka. Ra-iisul wasaaraha Britain oo dhowr maalmood ka hor la kulantay markii ay xilka ku guuleysatay ayaa caalamka la wadaagtay dhimashada boqoradda.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoraddii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Geeridii aabaheed waxa ay joogtay dalka Kenya oo ay ku maraysay kormeer ururka barwaaqa Soranka ah. Waxa uu heliyey saygeedii Amiir Philip oo geeriyooday bishii 4-9 sannadkii 2021. Waxa ay ahayd 25 jir, bishii 2-6 sannadkii 1920 ayay xilka qabatay. Sannadkii ku xigayna waxaa la saaray taajka oo waa la caleema saaray. Codkaas aad maqasheen waxa uu ahaa khudbaddeedii ugu horreysay. Qoyska boqoradda ayaa shalay si deg deg ah u gaadhay qasrigii ay ku sugnayd boqoraddu kadib markii ay dhakhaatiirteedii khaaska ahayd ka dayriyeen caafimaadkeeda. Waxaa ka mid ah labada wiil ee ayeyda u tahay, William iyo Harry. Wiilkeedii Charles ee curadkeeda ahaa ayaa noqday boqorka. Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa lagu sheegay inay boqoraddu ilaa dabayaaqadii sanadkii hore ka cabanaysay dhibaatooyinka socodka, waxaana laga joojiyey munaasabado badan oo ay ka qaybgeli jirtay. Haddaba, muxuu nidaamka boqortooyadu uga dhigan yahay Britain iyo dalalka ku jira ururka barwaaqa Soranka ee ay u ahayd madaxa qaranka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Cabdixaafid, oo boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani, waxaa loo arkaa inay midayso qeybaha kala duwan ee uu waddankani ka kooban yahay. Waxay ka sarreysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama. Boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan. Boqorku waa madaxa qaranka, madaxa diinta rasmiga ah ee dalkan, waxa uu magacaabaa ra-iisul wasaaraha. Shuruucda baarlamaanka ka soo baxaana ma hirgalaan ilaa maa uu boqorku saxeexo.
Mid ka mid ah khudbadaheedii ugu dambeeyey waxay sheegtay inay si daacad ah u qabatay adeegyada bulshada ay boqoradda u ahayd. Waxa ay sheegtay inay dadkuna sidii ay u ballan qaadeen si daacad ah ula shaqeeyeen. Wiilka curadka ah ee ay dhashay Charles ee noqday boqorka ma buuxin karaa booskeedii? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Boqorkan hadda noqday Charleskii 3-aad ee xilka qabtay waa 37 jir. Waxaanu xilkan u magacownaa daylamaayo maalintii uu dhashay bishii November 1984. Xilka amiirnimada Wales ee uu hayay ilamaayo shalayna waxaa loo magacaabay 1996. Waxaana weeyaan ama uu ahaa dhaxal sugihii ugu muddada dheeraa boqortooyada UK, maadaama ay boqoradii isaga dhashay ay xilka haysay 70 sannadood. Intaaba tababar ayuu ugu jiray doorka maanta uu qabtay. Waxaana isaga la mid ahaa tusaale ahaan ama ugu dhowaa Edwardkii 7-aad ee xilka qabtay 1900-dii isaga oo 90 jir ahaa lagana hayay oraahdii ahayd boqortinimadu inay ka soo daaxday 20 sannadood. Charles hadda waxa uu xilka qabanayaa isagoo saan sheegnay 37 jir 47 ku dhow, laakiinse dhowaanahan iyo intii dambe boqoradu xanuunsanaysayba ama ay tamar daraysay isaga ayaa u istaagi jiray oo hawlaheeda qabanayay.
Elizabeth waxay boqorad noqotay waagii uu Ingiriisku wali sii haystay dalal badan xilligii isticmaarka. 14 dal oo ay ku jiraan Australia, New Zealand iyo Canada ayay ahayd madaxa qaranka. Saameyn intee le'eg ayay geerida boqoradda ku yeelanaysaa wadamadaasi? Su'aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa. Waxaa isbeddel ku imaan doona heesta qaranka oo boqoradda maxay heday si dhadig ahaana iyadu ma taqaanay u magacdhowdo. Waxaa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahaana ay uga muuqan doonto calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa. Waxaa kaloo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo. Waxyaabahaas oo dhan isbedel baa ku imaan doona guud ahaan, laakiin boqortooyada sideeda bay sii ahaan doontaa. Dhici kartaay in qaar maanta 14-kaasi inay ka madax banaanaadaan boqortooyada ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala.
Qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee degan London ayaa ila wadaagay dareenkooda ku aadan dhimashada boqoradda.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Casowe. Dabcan dee Cabdixaafid, horta boqoraddu waxay ahayd maad aragtay boqoraddii ugu maaragtay maamulka dheereed maaragtay dalkan Ingiriiska, dee ruux waayeel ah oo hooyo ah oo xaqiiqdii maaragtay dalkan Ingiriiska aad looga jecelya ayaa ahayd. Waqtigii iyadu maaragtay talada hayseen xaqiiqdii dee waxaa isbeddelka ugu weyn ee maaragtay jiray waxay ahayd in wadanka maaragtay multiculturalka la xoojiyo, maaragtay wada noolaashaha qoomiyadaha kala duwan ee dalkan maaragtay ku nool. Taasna waa waxyaalaha boqoradda lagu xasuusto.
Magacayga waa Faadumo Nuur Amiin Faadumo Bulburte. Caawa waxaa geeriyootay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth. Runtii aniga dareenkayga markaan ka hadlo wax badan aan ku noolaa wadanka Ingiriiska, waa geeri naxdinla, waxay ahayd qof naxariis badan, waxay ahayd qofka ugu sarreeya sistemka Ingiriiska.
Meydka boqoradda waxaa maalmo gudahood lagu keeni doonaa baabuur gaar aha qasriga Buckingham Palace ee ku yaala London. Fagaaraha kasoo horjeeda qasriga ay ku dhimatay iyo qasriga Buckingham Palace waxaa isugu yimi kumanaan qof. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A in London.
Haddaba boqoraddaasi Queen Elizabeth ayaa qabatay xilka boqortooyo sanadkii 1912, waxaana taajka la saaray sanad kadib markii xilkaasi ay qabatay. Hadda waxay ku geeriyootay da'da 96 sano. Britain oo keliya ma xukumeynin waxaa hoos imaanayay oo ay saameyn ku lahayd dalal ay Britain hore u gumaysan jirtay oo laysku yiraahdo barwaaqa sooranka. Dalalkaasi kuwa boqortooyada Ingiriiska ay talada ku leedahay weli waxaa ka mid ah Canada oo geerida si weyn markaasi looga hadalayo. Wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Guud ahaan dalkan waxaa laga hadalhayaa dhimashada boqoradda UK Queen Elizabeth, taasoo madaxda iyo dadka shacabku ay ku sheegeen geeri aad u taabatay. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradda Canada iyo madaxa dalkan oo ah mid sharafeed, maadaama nidaamka maamul ee uu ku dhisan yahay Canada uu yahay mid boqortooyo, taasoo soo bilaabatay tan iyo 1534. Tan iyo xilligaas hadba boqorka ama boqoradda UK ayaa ahaa madaxa dalkan Canada. Haddaba maadaama boqoraddu aysan deegaan ku lahayn halkan, waxaa jira qof Kanadiyaan ah oo Kanada ku nool oo loo yaqaano Governor General, kaasoo ay soo magacaabayso boqoradda ama boqorka UK iyadoo lala tashanayo ra-iisul wasaaraha markaasi haya talada Kanada. Qofkaasoo boqoradda ku matala munaasabadaha ay ka mid yihiin furitaanka baarlamaanka federaalka iyo waxyaabaha la midka ah. Waxaa intaasi dheer in marka qofka dhalashada dalkan Kanada uu qaadanayo, waxyaabaha lagu dhaarinayo ay ku jirto daacad u noqoshada boqoradda ama boqorka UK. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau, Mary Simon oo ah haweeneyda boqortooyada ku matasha dalkan, madaxda gobollada dalka iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa iyagoo murugo laga dareemayo ka hadlay geerida boqoradda. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau waxa uu sheegay in boqoraddu ay ahayd mid ka mid a dadku aadka ugu jeclaa adduunka, islamarkaana uu xiisi doono. Wuxuu aad u ammaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Kanadiyaanka ah iyo jacaylkii ay u qabtay. Ra-iisul wasaaraha oo codkiisa laga dareemayo dareen murugo leh ayaa yiri,
the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. For almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep...
waa mid aad u murug lahayn aan ogaanay maanta dhimashada boqoradda Queen Elizabeth. Waxay ahayd boqoradda ku dhowaad kala bar jiritaanka Kanada. Waxay jaceyl daran u haysay dadka Kanadiyanka ah. Waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koreynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. Waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu amaano. Kanada waxay gashay xaalad baroordiiq.
Canada is in mourning.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay muhiimadda ay boqoradda u leedahay Kanada, isagoo xusay in boqoradda loogu magacdaray goobo kala duwan oo ku yaalla magaaladan. Wuxuu intaasi ku daray in boqoraddu ay xitaa sheegtay in Kanada ay tahay gurigeeda labaad. Mary Simon oo Kanada ku madisha boqoradda ayaa hadal jeedin sameysay kadib geerida, waxayna sidoo kale saxiixday buugga dacsida oo maalmahan furnaan doona. Baroordiiqda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in calanka hoos loo dejiyo iyo dhismaha lagu yaqaano Toronto ee CN Tower in mugdi laga dhigo iyo meelo kale oo la mid a. balse waxaa jira waxyaabo kale oo Kanada quseeya oo durba bilowday ka hadalkooda. Waxaa ka mid ah sida laga yeelayo lacagta ay ku sawiran tahay boqoradda waa Queen Elizabeth ah ee $20 iyo lacagta shilinka ama aanan xaashida ahayn. Khubaradu waxay sheegayaan in la filayo in sawirka boqoradda la bedelo oo ugu dambeyn lacagahaasi lagu arki doono sawirka boqor Charles ee bedelay Queen Elizabeth. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
isla wararka geerida boqoraddaasi Ingiriiska Elizabeth ayaan ku guda jirnaaya wadamada xukunka boqortooyada Ingiriisku gaaro waxaa ka mid ah dalka Australia. haddaba Ibrahim Cumar Baafe ayaa sheekadan ka diyaariyay taariikhda iyo maamulka wadada Australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo. waa tahay dhegeystayaal, cillad farsamo yar ayaa nala soo diristay, hase yeeshee hadda ayaan idiin soo gudbinaynaa warbixintaasi Ibrahim Baafe uu soo diray.
geerida boqoradda Ingiriiska ee Queen's Elizabeth labo ayaa si weyn looga dareemay waddankan Australia, iyadoo calanka waddankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso. waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal. ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu aadi doono London isaga iyo wakiilkeeda Australia governor generaalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqoradda. Australia waxa ay ka mid tahay wadamada ay maamusho boqoradda maamul ahaan wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed, waxayna leeyihiin awood ay ku eryi karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay. injineer Cabdulaahi waxa uu muddo ka badan 30 sano uu deganaa Australia.
boqoraddu waxa weeyaan waa madaxa constitutionka, madaxa mataqaanaa yacni dastuurka dastuuriga ah ee dalkan Australia. waxaana u jooga governor general ka matala boqoratooyada, matala ayaa halkan jooga Canberra. gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqoratooyada matala ayaa jooga. maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ahe la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo, ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor generalka matala boqoradda Ingiriiska ee dalka ee mataqaana UK.
awooddoodana maxay tahay?
awooddoodu waxa weeyaan waa constitutionalka ayay ku qoran tahay. waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada Ingiriiska waxay awood u leedihiin ama governorka waxa awood u leeyahay inuu dismiss gareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oo positionka ahaa xilka u dhiibo, sidii dhacdayba waqtigii Gough Whitlam iyo Malcolm Fraser ee ka dhacday in laga qaaday xilka. wuxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka, ama loo arkay inuu dhinaca shucuuriyadda u janjeero. dalka New Zealand oo ahaa markii ugu horreysayba dal isagoo ka go-ay qaaradan Australia, markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen New Zealand, gooni bay isu taagtay. marka New Zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano 56 dal ah ay boqoraddu hoos yimaada ama boqortooyada Ingiriiska hoos yimaada ayay ka mid tahay.
1954 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan Australia Queen Elizabeth labo, iyadoo markaas un 2 sano ay boqorad ahayd. Australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa 17 milyan ayaa 7 milyan ka mid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada Sydney ee dalka Australia. 1999-kii mar ayay isku dayeen shacabka Australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go'aan maamulka boqoradda isla markaana waddanka u yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Boqoraddu waxay soo booqatay Australia ilaa 16 jeer, 11 ka mid ahna waxa ay booqatay magaalada tan Melbourne. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 11 sano ka hor sanadii 2011. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadkan hargeysyo idin kaga imaanaya waxaana soo diyaariyey wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle. Barnaamijkana waxa uu ku saabsan yahay arrinta ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka ogan deegaanada Somaliland. Waa tanay barnaamijka ee ku soo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadkan barnaamijku waxau idinka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ee wakhtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya ambaasador Aadan Muuse Jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah isla markaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Muxumed oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga Kulmiye, xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo iskana soo baxay xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee Ucid. Waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waqtigiina. In ugu horeynba, toddobaadkan waxaa la ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinaa, isla markaana guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa haatan dhammaystirmay. Waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. Haddaba su-aasha ugu horreysaan martida u bandhigaya, ugu horreyn aan ugu horreysiyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, ma kuu muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto murankii siyaasadeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta runtii waxaan arkaa maya weli lagama guurin. Waxaan u arkaa laba darab baan labadaba rabeen wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaaradka, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa. Waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inuu hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. Wakhtiga harsani wuxuu ila egyahay waa bil, iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
Xildhibaan Hurri, xisbiga Wadani baad ka soo, ma kuu muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashada oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku
runtii aad baan u ammaanayaa bahda v o a iyo saaxiibadayda igula jira, odaygeynan iconka Aadan Muuse ambaasadorka. Runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka ee la dhammaystiray. Waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka, waxaana la isku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. Inta aan kuwa laga heshin oo aan consiska uu sheegay Aadan aan la gaadhin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. Sidoo kale waxaa jirtay isku dayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal komishinkan laftigeedu in la ansixiyo inay ku jirtay, sidoo kalena ay ku jirtay wabal doorashooyinka isugu waafajiya. Markaa waxaan qabaa weli lama gaadhin maarkii loogu talagalay in xal rasmiya lagu gaadho, laakiinse waa niyad wanaag.
Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed, xisbiga Kulmiyaad ka soo baxday, marka la tilmaamayo xisbigii Kulmiye, waxaa dad badan leeyihiin meel baad ku dhegan tihiin ah sharci baa la raacayaa, midin muuqataa inaad xilli xarkaa barsiidaysaan?
taadi aad maasan tahay barnaamijkan aad nagu soo siisay fursad aan runtii Soomaalidu waxa jira milal dushii lama dhayo een arintani waa arin sharci sidoo kale arimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhigan yihiin een xeerarka dalka inuu raacnaa muhiima dastuurka dalka inuu ku dhaqanaa muhiima arinta taala waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna yeeday ee muwaadiniinta 48 ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwada ee maanta shaqeynaya ee guddidii ururada iyo xisaabta siyaasadu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la istiitiinaya xisbiyadii iyo xukuumadda iyo dhinaca kale oo maanta sida dastuurka iyo maartay xeerarka dalku ay xaq u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 sano ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dooda dhinac kaga jira marka in la doonayo xalka haduu soo dhawaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyadii mucaaradka iyo ururada siyaasadda
kan dhexdiina ah ee saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaabu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda
horta qadarow arintu la isku hayo waa arrin sharciya arrinta sharcigaana waxunba u baahan tahay golaha wakiiladu horta kaalintiisu waa wixii tala sharci iyo qabyo sharci taalla ee looga baahdo haddii hay-adaha khusayso arrintan maanta la ansixiyo guddidu waa tallaabo hore loo qaaday haddii anaka hore ku noqdo qodobkaygaasi guddida doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor waqtigii aanu ansixinaynay guddida doorashooyinka xubnaha maanta aynu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday labada bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arrinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa guddida doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay guddidaasi marka ay haygalkeedii nidaamkii guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii iyo structurekoodii qaabilsamoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno marka inta laisku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arrintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigoogu ka qabsoomayaan in kale marka weli waqtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-adaa dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aaminsan in jawaabteeda ka sugno
aadan taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysana ay tidhi sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo
de horta aada iyo aada iyo aada ayaan ugu mahadinayaa idaacadda v o eda dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahe dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa masuud baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi haddii aynu ka hadlayno waaqica iyo reyaalitiga somalilan ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin somalilan ay maxaa tahay somalilan ay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhima haddaba somalilan khilaafaadka jiraa waa khilaafaad siyaasi ah waa khiyaasa khilaafaad bolitical oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaynu lahaan jiray dhaqan aynu ku xallinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xalliso guurtidii somalilan golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xalliska arrinka waxa u xil saaran oo le guurtidaa leh saleebaan maxamed aadan bay arrinku dul yaallaa inuu xalliyo mushkilada
laakiin wuu hadlay saleebaan oo wuxuu yidhi arrintii galayoo noo dhammaan weyd
ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin saleebaan wuu dadaalayaa baa laga yaabaa laakiin dee waxay ahayd saleebaan inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dultaale aan xallinno guurtidu go-aankay gaadho oo ah waxa la yidhaha conflict management ayuu arrinku deg deg ugu dhammaan lahaa madaxweynuuna male golaha wakiiladuna male haddaynaan iseelyeelayn
intaan balla halkaa ereya ku daro si aan u yaracday waxa weeye laba daraf baa hadda doodu ka taagantay dhana waa xisaabtii mucaaradka ahayd dhana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyo hogaaminaya weliba waxa laysku hayeena waa doorasho waxa weeye dee doorashadu waa waqti bay leedahay ummadduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay xisaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marwalba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa ilaalinaya. Waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka. Waxaanu leenahay haddaba arintaasi aanay dhibaato u dhicin, bal waxba November 13-keedii inagama xigaan. Madaxweynuhu suu isu waafajin lahaa, bal waxaasoo dhan oo culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn.
Ka dhexgalo madaxweynuhu raartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan.
Taa lafteedu waxay tahay stakeholders qayb ka yahay dadkan doorashada samaynaya. Inuu madaxweynla halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa. Madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka, waayo waa dad dhexa, iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa gefayn
kalaamisa. Waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan ku
yimaado. Horta khadarow, madaxweynuhu waa odaygii qaranka, madaxweynadkiisii buu ku jiraa. Runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyadiisa tahay. Madaxweynaha madaxweynadkiisu ku jirana madaxweynaha doortun baa bedeli doona. Guddiga doorashooyinkuna waxay u xil saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda. Anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta.
Hadalka madaxweyne wax lasu mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanadu waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo.
Horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka. Madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay, xisbiyada qaranka talo ay ku leeyihiin. Guddidu waa guddi dhexdhexaada, waa guddi qaran, waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay, loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan. Marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh, waana runtii tala soo jeedin madaxweynuhu wixii uu la tagaa. Laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka qaranka.
Xildhibaan Hurre,
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii Cabdikariin. Markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday, wuxuu uhi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday oo cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa. Anuu markan hoos waxaan sannay iyagaaba nu yidhi qolada xukuumadda ayaaba diidanaa, waayo haddii la eega dhinac kale xisbiyada mucaaradku kuwoodii waabu maray. Waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishankan. Horta waxay inooga horreeyey komishan hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey, oo dhisay timelinekii doorashada lagu gelayey, oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen. Cidda burburisay komishanka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya. Asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxa timi imtaan imika haddan. Hata haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii July golaha uu yimi xeer 14-2022 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan. Wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ahaa ee ururadu ay ka hor imanaysay doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee muddaysnay 13 November. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah. Waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinkii in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna. Ta kale labaad, madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay. Shaadh waa shaadh madaxweynaha, waa stateku dadku oo dhan baa u siman. Kaadee tala guud buu bixin karaa, laakiin situu xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishanka u sheegay. Komishankaana u taa exactly
aadan safiir sare, maxaa kaaga soo baxay inta dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweynaha?
Horta waxaynu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu kusoo arrinka aynu ku sarjarro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro, la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya. Taa madaxweynaha soo jeedi baan anagu u arkaa. Uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo, kumana laha. Sidaa la sheegay, komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran, iyagaana waa tii la dhaariyo, dhaartaasa ayaa hortaala. Taas waa taa. Haddaan mid yaroo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inaynu Soomaaliland haddaynu inaynu waxa weeye dalkeenu sistamkeenu laba sistam oo laysdhex geliyey buu ku jiraa. Midna waa mid modern oo waa kaa multi-party systemka ah, nidaamka axsaabta badan ah, oo nidaamka axsaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yidhaahdo majority rule, ama in
xisbigii helaa uu xukumo. Laakiin innaga waxaa ku dhex jirta wax la yidhaho traditional system, hab dhaqameedkeenii soo jireenka ahaa. Labadaasaa isku lamaan, haddii siyaasiyiinteennu ay lumiyaan konseptka, waynu lunay fikirka labadaa system. Waxaa la yidhaha hybrid political and security governance. Maxaynu u samaysanay kan moderanka ah? Waxaa masilaya maxaan ku dhahdaa golayaasha lasoo doortay, ka traditionalkana waxaa masilaya guurtida. Sistemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay, oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen. Sidaa darteed maanta sistemkeenii traditionalka ahaa ee muslax bayn alqabaa'il bay maanta dulka laaban ku leh. Sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemahan iyo guurtidiisu.
Jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima Cumar keenay. Caawa, waxaanu joognaa 9-kii bishii 9-aad, 13-kii Noofembar, waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhammaa xamuuday xilaadkii 5 sannadood, waynu garanaynaa inta ka hadha. Aan weydiiyo Cumar, ma lagu qaban karayaa
13-kii Noofembar? Ima muuqato rajaa in lagu qaban karayo doorashadii, marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho.
Xildhibaan Hurre, mayaa lagu qaban karaa hadda intaynaka inooga harsan doorashadii madaxweyne?
Horta, inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada, oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga Cabdikariin labadayaduba, oo aan isleenahay waxay u taalaa komishanka inay iyagu ku diyaar garoobaan, iyagaana odhan kara kumana qaban karno, waanan ku qaban karnaa. Laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa 3 November. Technical extension yar baa iman karaan qabaa. Doorasho madaxweyne iyo mid urro toono la qaban karaa sanadkan uma eka.
Cabdikariin, ma ku muuqataa inta ka harsan bisha 13-ka November in doorashada madaxtooyada lagu qaban karo?
Khadaro, aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban, horta jawaabta rasmiga waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka, laakiin aniga odoraskayga waxay ila muuqataa inaanan waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkaynu haysano.
Waxaynu sheegayn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii Daahir Riyaale Kaahin, xilligii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan, halkee loo marayaa? Sidee ku imanaysaa muddo kordhin aqalka guudsana waa soo?
Horta, laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jirto. Laakiin innagu xalal badan baynu heli jirnay. Waxaase muhiim ah xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan, laysla ogolaado in la helo.
Waxaynu ka hadalnay 13-kii Noofembar oo xilligii madaxweynaha madaxweynaha, waxaa xasaasiyo inoogu xigay 26-ka Diseembar, waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada rasmigii ku dhantay. Haddii iyadoo sidan la yahay laysoo gaadho caawa 26-kii Diseembar, ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan, muxuu noqonayaa xaaladda saddexda xisbi siyaasadeed?
Horta, waxaa jira waxyaaba badan oo layska indhatirayo, laga warwareegayo. Waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horreysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa, ama ururadan ha noqdeen, ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota. Xeerku wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu, taas cidana iskuma hayso. Inay isdiiwaan geliyaan, shirarkoodii qabsadaan, taas wax meesha taalla. arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye, sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan? Doorashaduna waxaa wada gelayaa 3 xisbiya hadda jira, mise kuwana jira? arrintaasi wuxuu baantay in lagu dhiirado baarlamaankuna, ku dhiirado axsaabtuna, ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro.
Laakiin Cumar, su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku waxa weeye, haddaynu 13-kii Noofembar ka hadalnay, waa inaan ka hadalnaa 26-kii Diseembar. Haddii sidaan lagu gaadho, maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada?
Waqtigoodii waa dhacaya, waa banaanaya. Kuwa laftoodana waqti ay ku jiri karaan ma jirto, ururada laftoodu. Marka taas waa tilaa waxaa lagama maarmaana in xeerkii article number 14 in si degdeg wax looga bedelo oo xeerka lasoo saaro golaha baarlamaanka. Arrinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendahan ku darsano.
Xaaladda xisbiyadu keliya maaha, xaaladda dalka oo dhan baa murug badan galaysa. Madaxweynaha TC baa dhacday isaga laftigiisa, Muda Dafa isaga kursigiisa laftigiisa, legitimate ma noqonayo haddaanu sabab xalaala helin. Halkaa horta ku dar, xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay, ururaduna 6 bilood ee la siiyey iyaga laftigooduna way dhacaysa. Dalku wuxuu geli doonaa xaalad dhadlog ah
oo aan institution dad lagu waa murugsan oo aan hay'adihii dalka ugu sirreeyay oo dhan ama state-ka ka ahaa aktarada oo dhani aanay sharci haysan. Waxa kaliya golaha kaliya tii haysan kara ee fadhiya waa golaha wakiilada uun baa fadhiya. Haddaan intaa ka horreysa xal siyaasi ah aan la gaarin
oo
waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasiya keenaan
shalay mar golaha wakiilada xirfuudhiinoo dhimika dhabta idin saaran laakiin aan ku jirnaa
soo jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaabood ba way u tilmaamtay. Aadan Muusane uu sheego dee golaha guurjida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerar kale u amendment u dalbanayo u keena u dhaada wa soo waafajiya heshiiska ama compromiseka siyaasiga aynu gaarnay saddex xisba hadalna.
Hadda xildhibaanka Cabdikariin baan weydiinaya, labiyihii stateka xildhibaan saddexdiina ka wakiila koofiyadii waxaad xidhantihiin qaranka, maxaa iminka jandaha loogu soo dari waayey? Way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaafo, tii xisbiyaduna muddo dhaafo.
Horta khadarow, anu waxaan aaminsanahay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay dhammaan dhammaystiran yihiin. Haddii ay noqoto hawshan iminka socota ee xeerka ururadii xisaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan iminka socota ee ururada siyaasadda, haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka xisaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro. Waxaan ku cadaynayaa waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee Somaliland, xeer nambar 1920 soo baxay cutubka toddobaad qodobka 88-aad iyo wixii ka dambeeya. Dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambeysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama xisbi ama urub ayuu raacinaya. Marka horta xeerarkaasi aan waxaan aaminsanayay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo. Talabaad ee kale
ka dhexgalo bishii January kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow, waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku gelayeen golaha deegaan. Waxaa sidoo kale ay tiri hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqoha ka qabsadaan. Marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin xeerka 14-19 maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta soo
baxa. Horta halkaa haddii aan caddeeyo waxa weeye arrintan horta waa muno sharci, laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafka siyaasiga daneeyayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonaysa xukuumaddu, dhinac ka noqonaysa xisbiyadu, dhinacna ka noqonayaan ururada. Haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo geliyaan, golihii baarlamaanku guurtidii isaguna qayb ka soo gelayo, dhammaantood waa daneeyayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay buuxiyaan haddii ay timaado. Marka aan waxaan leeyahay jawaabta iyo
December la gaadho oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo masalan bal
ahaanay. Horta arrinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanayo 10 sano, 10-kii sanad 16-ka December buu kaga eegyahay. Marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan xisaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya, waxaan leenahay aynu u tartanno dadyaar baanu nahay soo diyaar garoo baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaradka ah.
Adiga xildhibaan ahaan, haddii 13-kii Noofembar doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan,
horta dee waxaa jira hay-adda dastuuriga oo arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qabsoomi weydo xeerarka dalkan ay ku taalo, dastuurkii dalku tilmaamayo, xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurtidu arrintaasi markaa madaxweyneedkii madaxweynaha kordhin karo, waa wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka. Laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka. Marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka, mucaarad iyo muxaafid ba aynu ka wada shaqayno danayaasha siyaasadana in laiska qanciyo baahanta
aadan siiyo. Xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu imikaba way ka dhex karaysaa golaha guurtida. Haddii iyada sidan la yahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtida, mowqif gaaran
waxaa la filanayaa? Iqlaalaasahani inuu sii maxaan ku dhaa inuu sii xoogaysaa la filayaa, maxaa yeelay de xal weli lama gaadhin. Waxaad moodaa inaynu kulligeen ka hadlayno uun nidaamkii casriga ahaa dimuquraadiyadu iyo doorashooyinka lagu gelayay, siyaasiyiintu ilaa hadda way ku fashileen. Aniga saan u arko, waxaa hadhay tii guurtidu inay timaado oo dhaqanku ay arrinka xalliso. Waxaan oo dhammina waxay ku xidhan yihiin wax la yidhaahdo consensus, xal wada jira oo inta laysu yimaado la xali. Taani waa taasina waa
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee idaacadda v o a. barnaamijka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somaliland waxaa marti iigu ah xildhibaan cabdikariin maxamed axmed oo xisbiga kulmiye ka tirsan, xildhibaan axmed maxamed hurre oo xisbiga wadani ka tirsan, iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo xisbiga ucid ka tirsan, iyo diblomaasi sare ambasador aadan muuse jibriil oo bahda sifili societyga ama bulshada rayidka ka tirsan. aynu u nimaadno dhinaca abaaraha iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta, iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nooli ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladuhu ay sii adkaadaan haddaan roobab wanaagsani di-in. mas-uuliyiin qaran baa tihiin dhammaantiin. doorashaynu ka hadlanaa dadkii codka bixin lahaana xaalado abaareed baa jira. xildhibaan hurre,
walaal aad baad mahadsan tahay. hal midna aynu ogaanagun wax xeero oo doorasho ah oo ururada maanta la aasaasay lagu geli karaa oo dalkeena yaala ma jiro. taas horta waa mid aynu mar walba doonayna inaan ku iftiino. taa haddaan noqdo, xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeenu aada iyo aada bay u hooseysaa. abaaruhu waad ogeydo biyola-aan baahsan iyo baadla-aan baa jirtay, iminkana way dee jiraan. sidoo kale sixir barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mida dhaqaalaheenii iyo ganacsiyadeenii oo dumay oo suuqii waahenkow ka yahay uu ka mid yahay suuqii wajaala isaga laftigiisa oo etoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba-ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro. saameyn la xaale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan. doorasho keliya ka hadli maayo
ma saameynaya duruufaha nololeedii dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada.
horta doorasho marka aynu ka hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhammaanteed doorasho wada gelayso. mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan. marka innagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan, laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan. way saameynaysaa
khadaro. laakiin waxaan ka odhan lahaa arrimahan maanta taagan dekomishinka waa la dhammaystiray. haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsantahay inaynu doonay inay la yimaadaan jadwalkii doorashada, taasna marka taladooda lagu salgarayo guurtooduna ay ku garanaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan. abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata. dad iyo duniyaba maanta way jilicsan yihiin. xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen. xoolihii laftoodiiba maanta cunto la siiyaa. haddii dee arrintu si xumaato khasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa. laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara. waxaad moodaa bahashii bani-aadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markii ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen.
aad baad mahadsantahay xildhibaan cabdikariin. baaxadda abaartu ma saameynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlano?
walaal khadarow, war runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa waddankeena ka jira. ilaahayna waxaan ka baranaa in abaarta naga soo jabiyo, raxmaadkiisa inoo shubo. ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di-in. waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh.
aad iyo aad baad umahadsantahay dr aden. qodobka 83aad ee dastuurka somaliland in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha koroorsiimadiisa loo cuskaday marar hore, saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu hadlay, weligeed may dhicin buu yidhi abaarta dalka ka jirta maanta.
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada, toos bay u saameynaysaa. leanna waxa laga hadlaya waa dad, dadkuna wuxuu ku tirsan yahay nolol. haddii noloshii ay cidhiidhi gasho, dadkii inay doorashaba ka fikiran maaha, dadka naftoodiiba khatar ku jirta. waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku ulaahdaa biyola-aanta. dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey.
hadda gursiga ma dilishan karaan qodob?
dee waaba khasab. eeg, madaxweynaha hadday dhammaato wakhtigiisa xal la-aan doorashona la qaban karayn. mar walba taas guurtaday u taallaa oo hay-adda sharcigee loo sameeyey inay maxaa weeyaan
anoris iyo xildhibaan xure.
horta walaal waad mahadsan tahay. su-aasha aad tilmaantay golaha guurtiidu ma u qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha, dastuurka kuma taallo duruufta abaareed waxaa ku taalla qodobka 83aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darra awgeed unbaa lagu kordhin karaa, taasina meesha ma taallo. xaaladan abaareedna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono, insha allah aynu gaadhi doonno
waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baaraya, laakiinse kuma jirtaan halkan leen.
Xildhibaan xogba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midi in doorashada in isasaar mooshina lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan. Waxaan uga horeysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurle, weliba idii raaciya waxaa leeyahay golaha waxaa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn. Maxaad ka odhaysataa soo koob?
Horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado, laakiin sida waafaq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuun baynu eegi
doonaa.
Haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha, oo aniga iyo cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay, way iman doontaa insha allahu tacaala. Waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro, waxa la leeyahay waxaa jira aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda
maya arrintaasi? Runtii waxaa wadaa xisaabta mucaaradka, way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada. Hadday ugu badato cidda wadaana wayaga,
laakiin ururaa wadaa la leeyahay ururada siyaasadda golaha ku dhex jira,
ururada siyaasadda xisbi xoog badan baa jira. Waad moodo inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada, waa kaah baa la yidhahda urur. Marka ururkaasi ilaa labaatanayo xisaabtii baarlamaankana taageera ayuu ka haystaa. Waxaa laba fikrood baa maanta israacay. Marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo xisaabtu dhinac bay ahayeen, laakiin maanta waxaad moodeen haddana aragtida ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka in bahashii la furo. Welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise la ma wadageli doona?
Cabdikariin, arintaasi golaha ka jirta
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa, wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan. Xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency gobollo kala duwan kasoo jeeda, laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala.
Waxay aragtidu mucaaradka isasaarka wada leeyahay xukuumadu ma rabto?
Anu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladoodu wixii ay warkaan unbay aqlabiyadii noqon doontaa. Waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo, maadaama muddadii xilaadkii xisbiyada ay gaadhay. Marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado.
Xildhibaan Cumar Jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro.
Waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan. Marka urur keliya maaha, urura badan baa jira, mudanayaal badan oo arintaa kula socdo talada dalka, in gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer Soomaaliland ay uga faa'iideysan karaan. Marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh.
Waxaan doonaa dulmaro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgeliyo. Anu horeysiyo xildhibaan Xure.
Horta walaal waad mahadsan tahay. Xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato. Madaxweynaha ayay ugu horeysa, isaga ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno, isagaana ku ceebeysmaya haddii dalku inaga burburo. Madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamida bay soo mareen. Mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen, marka la dabciyana waa la jiiday. Marka waxaan leynay madaxweynuhu waa inuu falsafad noocaas oo kale la yimaada, waa in heshiis yimaada lagu galo arrimahan taagan aan ku dhamaystiray.
Waxa weeye horta dee waad ogtahay oo xilligii roobaadka bilbaabayna ka deyrtu aan heli lahaa oo Oktoobar insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in Ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deyrta aynu helo. Waxaan dareemayaa wataan leeyahay mar walba talada koobaad aynu ka sugno guddiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtigay doorashada ku qabanayaan. Kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga, kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin. Marka xalka waxaa leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay. Madaxweynuhu saan u sheegay inuu xadhigga dabciyo, mucaaradka laftoodu ay joojiyaan ma garanaysa ay dudubaankan faraha badan kulala tumayo laysugu yimado tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kule cudurdaar ma
noqon. Walaal Khadarow, anu waxaan kulley aaminsanahay in deed arintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha wadanka guud ahaan hay-adda doorashooyinka aynu ku sugano waqtigaasi inuu ku qabsanto tala soo jeedintoodana ay guurtooda ku qiimeyn karto xaalada xaalad runtii adag ba wadanka ku jira ilaahay inaga saaro. Halka waxaan u arkaa runtii halku madaxweynuhu kaliya ma saarna, xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran, xisbiyada mucaaradka ah, cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laysaga yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo talo runtii wadanka dhaqi karta oo aynu kusoo caalamaalnay go-aankeeda la gaadho waana rag gaadi kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka.
Intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a.
maxamed cakulle, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegeysanayseen. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaya heestan eena la dhegeysta.
waa tahay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole, waxaa heesasi gabagaba ay u ahayd idaacaddeenna galabta, anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo toddobada fiidnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tagaya nabadgelyo.